Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 17. juli, slijede vijesti. Afrička svinjska kuga potvrđena je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijer Kosova Albin Kurti ne ide u Tiranu na neformalni sastanak lidera Zapadnog Balkana. Dvoje nastradalih u napadu na most na Krimu, za koji Rusija optužuje Ukrajinu. Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora. Britanija je uvela nove sankcije ruskim zvaničnicima zbog prisilne deportacije ukrajinske djece. Počinje samit Evropske unije i zemalja Latinske Amerike o Ukrajini i krčenju šuma Amazona. Na hiljade ljudi je evakuisano u Kini i Vijetnamu zbog tajfuna Talim koji se približava kopnu. Nezapamćeni požari šire se Kanadom. Kina zabilježila 52,2 stepena Celzijusa u gradu Sambao. Vrijeme sutra sunčano u Bosni uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. A u emisiji pored ostalo govorimo o tome koliko su radnici na otvorenom od vrućina zaštićeni zakonima. Dušanka Nikolić, portparolka Inspektorata Republike Srpske.
Zakonom su definisane mogućnosti, ali ne i obaveza.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Republici Srpskoj ne odustaju od namjere da kriminalizuju klevetu, iako su novim zakonskim prijedlogom znatno umanjene novčane kazne. Narodna skupština trebalo bi 18. jula da raspravlja o prijedlogu izmjene krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Zasjedanje entitetskog parlamenta pratit će protesti aktivista i novinara koji su i proteklih mjeseci bili najglasniji protivnici zakona kojim se, kako se tvrdi, želi uvesti cenzura i ugušiti sloboda govora. To je tema Marije Augustinović.
Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske odobri predložene izmjene krivičnog zakona, kleveta će biti proglašena krivičnim djelom za koje nisu predviđene zatvorske, ali jesu novčane kazne. U novom tekstu zakona, koji je utvrđen nakon javnih rasprava, novčane kazne za klevetu su drastično umanjene i iznose između 1000 i 3000 eura. U prvoj verziji, odnosno u nacrtu zakona koji je u entitetskoj skupštini odobren krajem marta, kazne su iznosile i do 60.000 eura. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara u Banja Luci, kaže za Radio Slobodna Evropa da je suština zakona ostala ista, iako su kazne umanjene.
Kazne da su i 5 maraka, to toliko nije važno koliko krivični proces koji se može voditi protiv novinara ili bilo kojeg pojedinca i koji traje i po 5 godina u Bosni i Hercegovini. Drugo što je krivični progon nekoga državnim novcem, državnim sistemom, sa cjelokupnim MUP-om i tužilaštvom i to trošku države protiv ljudi koji slobodno misle ili pišu, znači da možete doći u ogromne probleme jer vam se može oduzeti pasoš, može vam se zaplijeniti računari, kompromitovati vaši novinarski izvori, morate dokazivati godinama da ste u pravu, ne možete dobiti potvrdu da niste krivično gonjeni ukoliko bude presuđeno.
U Ministarstvu pravde Republike Srpske tvrde pak da je svrha zakona preventivno djelovanje i da neće doći do cenzure. Naglašavaju da je u odnosu na nacrt zakona u novoj verziji izmijenjena i kvalifikacija uvrede koja se više ne tretira kao krivično djelo nego ostaje prekršaj. Slobodan Zec, pomoćnik entitetskog ministra pravde, izjavio je ranije na javnoj raspravi u Trebinju da postojeći zakon u Republici Srpskoj ne nudi adekvatnu zaštitu od klevete.
U protekle 3 godine, znači 2020, 2021 i 2022, imamo 283 predmeta klevete u građanskom postupku. Često se spominju, odnosno isti ljudi koji su predmet ovih postupaka i smatramo da ovaj zakon zaštite od klevete ne nudi adekvatnu pravnu zaštitu.
Izmjene krivičnog zakona najavljene su u Republici Srpskoj u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najava je praćena glasnim upozorenjima i zahtjevima novinara, kao i predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija, da entitetske vlasti odustanu od ovog zakona jer on krši osnovna ljudska prava i predstavlja korak unazad u reguliranju ove oblasti. Ponovo Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
čak i sa ovako minimalnim kaznama, ovako kontrolisanom, politički kontrolisanom pravosuđu, ovako oružju ruke, znači da kao da ste dali nekom psihopati pištolj u ruke i nadati se da neće ništa uraditi sa tim. Mislim da ovo nije dovoljno, novinarska zajednica, aktivisti i svi ostali su bili jasni. Nemojte kriminalizovati klevetu. Povucite ovaj sraman, skandalozan prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske. Sat vremena prije sjednice Narodne skupštine mi ćemo održati protest, prošle sjednice Narodne skupštine, ponovo pozvati narodne poslanike da odustanu ovako stranog zakona, vladu da je povuče sa dnevnog reda.
Inače, Bosna i Hercegovina je prije više od 20 godina postala prva zemlja Zapadnog Balkana koja je dekriminalizirala klevetu. Narodna skupština Republike Srpske u julu 2001. godine prebacila je klevetu iz krivične u građansku oblast i donijela vlastiti zakon o zaštiti od klevete. Odlukom Pedija Ešdauna, bivšeg visokog predstavnika, kleveta je izbačena iz krivičnog zakona Federacije BiH u novembru 2002. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Vlada Unsko-Sanskog kantona će i ove godine izdvojiti 5 miliona konvertibilnih maraka za poticaje preduzetnicima i obrtnicima. Prema tek objavljenom javnom pozivu, 3,5 miliona maraka namijenjena su za poticaje u sektoru male privrede, a 1,5 miliona za obrt. Više detalja u prilogu Azre Bajrić.
Prezentacija programa podrške maloj privredi izazvala je veliko zanimanje poduzetnika u Unsko-Sanskom kantonu. Haris Dizarević iz Velike Kladuše.
Sredstva su uvijek bitna, nebitno u kojem iznosu. Ove godine je nešto smanjen iznos sredstava nego što je bio ranijih godina, ali je Ministarstvo privrede povećalo svoje vlastito učešće. Prošle godine, kako se sjećam, bilo je 50-50% s tim da je 50.000 davalo Ministarstvo privrede. Ove godine je to 40.000, ali je Ministarstvo povećalo svoje učešće na 60%. Tako da je, mislim, za sve privredne subjekte ovo su dobre sredstva, pogotovo za proizvodnju i ostale koji su obuhvaćene javnim pozivom.
I Almetin Šarčević iz Sanskog mosta smatra da se radi o kvalitetnom programu podrške, no da bi ih trebalo više.
Ili da se uključuje u fondove s kojima bi, znači, razgovarali, gdje bi dobijali strane investicije, gdje bi to bilo malo veća sredstva i gdje bi onda mogli više malo kompanije da razmišlja o tome šta da ulažu i da zadrže u našu ovaj.
Program podrške maloj privredi čini više mjera, a jedini im je cilj pomoći poduzetnicima i obrtnicima u poslovanju. Poduzetnici u sektoru male privrede mogu dobiti minimalno 5, maksimalno 40.000 maraka. Sabra Mehić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona.
Malo manje iznos u odnosu na ranije dvije godine iz razloga što imamo jako velik broj prijava, pa evo kako bismo mogli da sve prijave uzmemo u obzir, malo smo smanjili taj iznos. Kriteriji kao kriteriji su ostali u suštini isti kao i prethodnih godina, ništa što bi njima predstavio problem.
Efekti ulaganja oko 10 miliona maraka tokom protekle tri godine u sektor male privrede i obrta su višestruki, kaže Niset Jusić, zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona.
Da sistem može u jednoj javnoj, transparentnoj proceduri plasirati sredstva po programima koji su jasno definirali i korisnike i ono zašto su sredstva namijenjena i naravno tražiti feedback, tražiti povratnu informaciju da vidimo da li cijelo društvo ima koristi od toga.
Ove će sedmice biti organizirana prezentacija programa za obrtnike. Svi koji ispune kriterije mogu dobiti maksimalno 7.000 maraka za obrt, odnosno 4.000 maraka za domaću radinost i tradicionalne zanate. Prošle godine 247 obrtnika dobilo ukupno 1.600.000 maraka, dok je za 110 privrednih subjekata izdvojeno 3,7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Visoke temperature u ovo doba godine utiču na zdravlje ljudi, a najizloženiji su radnici koji rade na otvorenom, posebno građevinski, ali oni nisu zakonom zaštićeni od visokih temperatura, te je samo pitanje dobre volje poslodavaca. Nebojša Kolak o tome ima više.
Na trenutnim temperaturama ulice Trebinja su skoro puste, ali nisu gradilišta gdje radnici rade i na plus 40. Radnici nam kažu, bez obzira na temperaturu, mora se raditi sajt građevinski radnik.
Vruće, dosta teško, mora se opet od ima nekih hladovina ovoga drveća, pa malo opet nije lakše.
Njegov kolega Vidak dodaje.
Je teško, ali izdržava se nekako, mora se, mislim se mora i tako.
U ovakvim uslovima rada najteže je građevinskim radnicima, konstantno na otvorenom izloženim visokim temperaturama koje smanjuju koncentraciju, pa moraju biti izuzetno pažljivi kako ne bi došlo do povreda. Važećim zakonima nije konkretno definisano pri kojim temperaturama bi poslodavci trebali obustaviti radove. Dušanka Nikolić je portparol inspektorata Republike Srpske.
Zakonom su definisane mogućnosti, ali ne i obaveza, ako priroda posla i potrebe posla zahtijevaju da se puno radno vrijeme može preraspodijeliti tako da u jednom dijelu godine bude duže, a u drugom dijelu srazmjerno kraće, s tim da u toku kalendarske godine ne može iznositi više od 40 časova prosječno na sedmičnom nivou.
Zanimljiva je konstatacija predsjednika Regionalnog centra Saveza sindikata Trebinje Dragana Simovića, a tiče se upravo radova u građevinarstvu.
Razmišljao sam da i materijali, znači oni materijali koji se ugrađuju u te zidove, spratove i tako dalje, ne podnose baš ovako visoke temperature, a kamoli ljudi. Znači da bi svi oni koji rade trebalo da razmišljaju prvenstveno o ljudima.
Kada nema adekvatnog zakona, onda nema ni kazni. Iz inspektorata RS mogu samo uputiti apel Nikolička.
Preporuka poslodavcima je da prilagode radni proces psihofizičkim mogućnostima zaposlenih i da na taj način zaštite radnike koji su izloženi suncu i visokim temperaturama.
Radnici nisu zakonski zaštićeni i prepušteni su dobroj volji poslodavca. Postoji određena pravna obaveza koja se može primijeniti. Simović.
Svaki poslodavac mora imati pravilnik o procjeni rizika. Određeni poslovi zahtijevaju radnicima ugroženo zdravlje i posao rade, posao sa rizikom, da bi o tome trebali povesti račun.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki meteorološki zavod je za više od 100 miliona građana izdao upozorenja o ekstremnim vrućinama, a posebno opasni vremenski uslovi su u Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Nekoliko evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španiju i Poljsku, se istovremeno suočava sa visokim temperaturama. One bi na Siciliji i Sardiniji mogle da dostignu i 49 stepeni Celzijusa, objavila Evropska svemirska agencija, što su potencijalno najvrelije temperature ikad zabeležene u Evropi. Severna Afrika također je vruća i sparna, a marokanska meteorološka služba izdala crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina u južnim delovima zemlje. Neke kineske pokrajine, uključujući glavni grad Peking, pogodili su velike sparine, dok je nacionalna energetska kompanija saopštila da je proizvodnja struje dostigla rekordan nivo. Za 16 gradova širom Italije izdato je crveno upozorenje. Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa, piše AFP. Italijanska vlada savjetovala je građanima da bi izbjegavaju izlazak na sunce od 11 do 18 sati. Područja Grčke, Francuske i Španije zahvaćene su ekstremnim temperaturama. U Grčkoj su dostigle preko 40 stepeni. Volonteri dijele flaše sa vodom za piće turističkim mestima, dok su vlasti nakratko zatvorile Akropolj u Atini prošlog petka da se posetioci ne bi izlagali velikoj vrućini. Po prvi put uvedena je zabrana rada za sektor građevine i dostave tokom najtoplijih sati dana. Zaposleni u javnom i privatnom sektoru u Atini poslodavci su pozvali da rade od kuće. Meteorološki zavod Češke upozorio je na temperature više od 38 stepeni. Prošli mjesec jun bio je najtopliji ikada zabeležen na planeti Zemlji, saopštile su Američka svemirska agencija NASA i program za klimatske promjene Kopernikus kojim upravlja Evropska unija. Svetska meteorološka organizacija navela je da sve toplija leta postaju nova normalnost, kao i da su prekomerne vrućine jedan od najsmrtonosnijih meteoroloških događaja. Po njenom istraživanju, više od 60.000 ljudi umrlo je zbog vrućine prošlog leta u Evropi. Visoka temperatura vazduha može da uzrokuje zdravstvene tegobe, posebno kod osjetljivih grupa kao što su hronični bolesnici, starije osobe i ljudi koji rade na otvorenom. Zato je preporuka svima da se ne izlažu suncu, rashlade prostorije u kojima borave i piju dovoljno vode. Zagrevaju se i okeani, pa je temperatura vode blizu južne obale Floride veća od 32 stepena. U Sredozemnom moru mogle bi da pređu 30 stepeni. Sve više temperature okeana mogu da imaju katastrofalne posljedice za morski svet i ribarsku industriju. Temperatura na našoj planeti u prosjeku je veća za 1,2 stepena Celzijusa od sredine 19. veka, što je dovelo do intenzivnijih toplih talasa, većih suša u nekim područjima i jačih oluja zbog podizanja nivoa mora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Rusija stopira sporazum o izvozu žita. Temperature u Kini preko 52 stepena. Kanadom haraju požari. A opširnije će Edip Bajrović.
Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će se Rusija vratiti sporazumu nakon što njeni zahtjevi budu ispunjeni. Odnosno, kako kaže, kada dio sporazuma o Crnom moru koji se odnosi na Rusiju bude sproveden. Rusija će se odmah vratiti primjeni sporazuma. Sporazum u kojem su posredovale Ujedinjene nacije i Turska prošlog jula imao je za cilj da ublaži globalnu krizu sa hranom tako što će omogućiti da se ukrajinsko žito, blokirano invazijom Rusije na Ukrajinu, bezbjedno izvozi. Produžen je nekoliko puta, ali je novi rok za produžetak bio 17. juli. Posljednjih mjeseci količine isporučene hrane i broj brodova koji ne puštaju Ukrajinu su opali, a Rusija je optužena da ograničava mogućnost učešća dodatnih brodova, piše Associated Press. Rat u Ukrajini je prošle godine doveo do rekordnih cijena prehrambenih proizvoda i doprinio globalnoj krizi hrane koja je također povezana sa sukobima. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu saopštila je ovog mjeseca da je za 45 zemalja potrebna spoljna pomoć u hrani. Udaljeni gradić na sjeverozapadu Kine u nedjelju je izmjerio temperaturu veću od 52 stepena Celzijusa, postavljajući rekord u zemlji koja se prije samo 6 mjeseci borila s temperaturom od minus 50 stepeni. Zemlje Azije od aprila su pogodile rekordne temperature, što je potaknulo na zabrinutost oko sposobnosti prilagodbe klimi, koja se brzo mijenja. Cilj zadržavanja dugoročnog globalnog zagrijavanja unutar 1,5 stepeni Celzijusa pomiče se izvan dosega, ocjenjuju klimatski stručnjaci. Dugotrajna vrućina u Kini je izazvala probleme u elektroenergetskoj mreži i usjevima, te predstavlja prijetnju od ponavljanja prošlogodišnje suše, najteže u 60 godina. Veliki požari haraju Kanadom posljednjih nekoliko mjeseci, uništavajući ogromne površine šumskih područja i izazivajući zagađenja zraka, dok su protekle sedmice odnijeli i prvu žrtvu. Broj požara kontinuirano raste uslijed ekstremnih vremenskih pojava, vrućina, neobično suhog vremena i većeg broja udara groma, čiji su intenzitet i učestalost povećani klimatskim promjenama, pišu svjetski mediji. U Kanadi ove godine prema zvaničnim podacima izgorjelo više od 10 miliona hektara šumskog zemljišta, što je rekord koji je premašio najpesimističnija predviđanja naučnika. Od početka ove godine registrovano je 4088 požara, a površina koja je izgorjela u samo 6,5 mjeseci otprilike je jednaka veličini teritorije Portugala ili Islanda. Do sada je raseljeno više od 150.000 ljudi, dok je prošle sedmice u požaru stradala 19-godišnja pripadnica vatrogasne službe. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Holandski kralj Willem Aleksandar izvinio se zbog uloge svoje zemlje u ropstvu, te je zatražio oprost tokom istorijskog govora koji je pozdravljen ovacijama i uzvicima, a povodom godišnjice od ukidanja ropstva u bivšim holandskim kolonijama 1. jula. Kraljev govor uslijedio je poslije izvinjenja holandskog premijera Marka Rutea krajem prošle godine. Holandija je tako postala posljednja zemlja koja se izvinila zbog trgovine ljudima. O pitanju kolonijalnog ropstva i da li je izvinjenje dovoljno, prilog ima Adnan Čomor.
Poslanici Europskog parlamenta su 2020. godine u junu podržali rezoluciju kojom se Europska unija poziva da prizna trgovinu robljem kao zločin protiv čovječnosti i da 2. decembar proglasi Europskim danom obilježavanja ukidanja trgovine robljem. Rezoluciju koju su podržala 493 poslanika Europskog parlamenta sa 104 glasa protiv nije obavezujuća, ali ima za cilj da izdrži pritisak na europske vlade da preduzmu mjere protiv rasizma, što se dogodilo nakon ubistva Georgea Floyda u Sjedinjenim Državama i lančanog talasa protesta širom svijeta u znak podrške i pokretu Black Lives Matter. Danska vlada službeno se izvinila Gani 2018. godine zbog uloge njihove zemlje u mračnoj historiji trgovine robljem na tadašnjoj Zlatnoj obali, gdje su milioni Afrikanaca otpremani u Europu i Ameriku. Dansku delegaciju predvodila je kraljica Margareta II, a bila je prva monarhinja koja je posjetila ovu afričku zemlju. Tadašnji ministar vanjskih poslova Danske Anders Samuelsen rekao je da ništa ne može opravdati nadčovječno postupanje prema ljudskim bićima pod maskom trgovine robljem. Francuska je službeno priznala ropstvo kao zločin protiv čovječnosti 2001. godine, ali nije učinila ništa dalje od toga. 10. maj je nacionalni dan u Francuskoj za obilježavanje ukidanja ropstva i za priznavanje zakona koji je ropstvo prepoznao kao zločin protiv čovječnosti. Tony Blair, bivši premijer Velike Britanije, u martu 2007. se izvinio zbog uloge Britanije u transatlantskoj trgovini robljem. Tokom nje Britanija je transportovala i porobila više od 3 miliona ljudi iz Afrike. Rishi Sunak, aktuelni premijer Velike Britanije, nedavno je odbio da se izvini zbog uloge u trgovini robljem ili da se obaveže na plaćanje reparacija. Javno izražavanje kajanja dio je šireg obračuna sa kolonijalnom historijom na zapadu, koje je pokret Black Lives Matter podstakao posljednjih godina. Belgijski kralj Filip je u junu 2022. godine potvrdio svoje najdublje žaljenje zbog eksploatacije, rasizma i nasilnih dijela tokom kolonizacije Demokratske republike, ali se formalno nije izvinio. Filip je postao prvi belgijski zvaničnik 2020. koji je izrazio žaljenje zbog kolonizacije, a neki Kongoanci su se nadali da će uputiti službeno izvinjenje tokom svoje prve posjete zemlji otkako je preuzeo tron 2013. godine. Papa Ivan Pavle II. Se izvinio Africi zbog umješanosti bijelih kršana u trgovinu robljem. To je prvi put uradio u augustu 1985. Papine primjedbe stigle su u obraćanju kamerunskim intelektualcima o njihovim zadacima u društvu i o važnosti integracije kršćanske poruke sa afričkom kulturom. Ivan Pavao II. Je rekao da zadatak kršćana uključuje iscjeljenje i saosjećanje, jer je čovjek koji je u nevolji sa strane puta njihov brat, njihov bližnji. Izvinjenje javnih službenika bilo bi prvi korak ka izvinjenju uloge vlada u grijesima iz prošlosti i posljedicama koje traju i danas. I to bi bio početak rasnog ozdravljenja. Financijske reparacije bivšim koloniziranim zemljama i potomcima žrtava ropstva, kao i iskreni prikaz kolonijalizma u školskim programima sa detaljima zločina počinjenih radi boljeg obrazovanja budućih generacija su među mjerama za koje stručnjaci u oblasti smatraju da su potrebne. Akcioni plan Europske unije za borbu protiv rasizma predstavljen 2020. godine, kada su protesti protiv rasizma i policijske brutalnosti zahvatili Sjedinjene Države i Europu nakon smrti Georgea Floyda, jedan su od primjera. Plan zahtijeva od zemalja Europske unije da usvoje nacionalne akcione planove uzimajući u obzir njihovu kolonijalnu prošlost, kako bi se bolje pozabavile pitanjima strukturalnog rasizma. U praksi je i dalje prisutan strah vlada da će ih izvinjenje staviti u red za reparacije. Izvinjenje kao što su to učinile Nizozemska, niti klasifikovanje ropstva kao zločina kao što se to čini u Francuskoj, nije dovelo do kompenzacija za potomke ljudi koje su te zemlje porobile tokom kolonijalnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Puštena je zavjesa na još jedan Mostar Blues i Rock Festival i 21. uprkos problemima, najviše onima financijske prirode, uspio je održati ritam i u centar Hercegovine dovesti neka od poznatih imena domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Organizatori i grupa entuzijasta iz Mostara najavljuju nastavak borbe kako bi se festival održao i naredne godine, te apeluju za veću podršku jer je Mostar Blues i Rock Festival i ovoga puta privukao publiku iz cijele BiH, zemalja, regije i Europe. O tome priču bilježi Mirsad Behram.
prvi po redu Blues i Rock Festival okupio je muzičara iz Mostara, poput iskusnog Blues Karavana ili čuvenog Mostar Sevdah Reuniona. Zatim zvijezde iz regije poput slavne U grupe, hrvatskih bluzera Sunny Siders, te svjetska imena, kao što su američki gitaristi Philip Seyss ili Dudley Taft, te španska muzičarka Susan Santos. Zadovoljstvo zbog nastupa pred domaćom publikom na Blues Festivalu nije krio gitarista Mostar Sevdah Reuniona Mišo Petrović.
Jer mi to radimo sa energijom koja je uporediva sa energijom recimo jednog dobrog bluza, pa čak možda nekad i roka, ali na akustičnim instrumentima.
U prepunom dvorištu Omladinskog kulturnog centra Abrašević neki od posjetilaca festivala izražavaju čuđenje zašto nema još većeg zanimanja za ovu manifestaciju. Nora iz Splita nam je kazala.
Kako je zapravo malo ljudi ovdje, jer mislimo da stvarno je Mostar dovukao odlično ime tu.
Organizatori kažu da je i ove godine bilo teško zatvoriti financijsku konstrukciju Mostar Blues i Rock Festivala. Direktor manifestacije Mili Tiro.
ali tako je svake godine, evo tako je 20 godina, tako je 21. godine, ali opet smo uspjeli i idemo dalje.
Član organizacionog tima Orhan Maslo Oha ističe kako Mostar Blues i Rock Festival okuplja ljude koji su primjer kako bi stvari trebale funkcionirati. Tu su prije svega ljudi svih uzrasta, naglašava Maslo.
Tako isto nema veze kod nas ni ko je odakle. Dakle, ne samo ko je ko, nego ni ko je odakle, ni ko je boje kože, ni bilo šta.
Organizatori ističu da je ove godine rezervacije karata za dvije večeri festivala bilo ne samo iz zemalja bivše Jugoslavije, nego i iz Grčke, Italije, Austrije i Njemačke. Jedan ovakav festival u gradu, koji još nosi breme ratnih etničkih podjela, snažna je poruka, slažu se neki od prisutnih Mostaraca. Jasmin Elezović kaže da su lijepe stvari u drugom planu.
Jednim dijelom se ponosim što imamo mi to isto u Mostaru, a drugim dijelom je jako krivo što nikad to ne dolazi do izražaja.
Svi uključeni u Mostar Blues i Rock Festival nadaju se da će se manifestacija nastaviti. I ove godine glavni sponzori su Američka ambasada i grad Mostar, ali Orhan Maslo iz organizacije festivala ističe kako bi to trebala biti poruka vlastima za još veće ulaganje u kulturu.
Mi imamo most, ali on se druže pogleda, popiješ kafu, pivo, nije bitno i ti pališ dalje, ako nemaš večernjeg programa.
Gitarista i pjevač mostarske grupe Blues Karavan, Dražen Majerski, govori.
Ja znam da neće nikad prestati ovaj blues festival. Šta je do mene, ja ću napraviti isto prilaz.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kajak kanu klub Val iz Doboja nema gotovo ništa, ali ipak upisuje nove članove. Ovaj klub i bio je među najboljim u bivšoj Jugoslaviji. Inače, stanje u ovom sportu u Bosni i Hercegovini je poražavajuće, a o tome je više saznao Arnes Grbešić.
Stana ima 17 godina i upisala se u kajak kanu klub Val iz Doboja, u kojem entuzijasti već nekoliko godina nastoje da obnove njegov rad na ruševinama respektabilnog kluba za vrijeme bivše Jugoslavije. Dok čisti čamac, Stana priča zašto ju je privukao ovaj sport.
Nisam nikad imala priliku ni da naučim plivat, ni da veslam, ni tišta. Dobiću instruktora plivanja, uglavnom vjerujem da će možda biti još neke djece koje ne znaju plivat, pa ćemo naučiti, a ništa nije teško.
Predstavnik kluba Srđan Ilić.
Jedan korak smo napravili ovim upisom gdje dajemo priliku ako neko izrazi želju da hoće da trenira, da mu se sviđa kajak, znači da ćemo mu priliku i da nauči plivat pa da onda treni kajak. Imaćemo dodatne časove plivanja. Pravimo izuzetak, znači ovaj put to će prvi put biti, znači da kajakaški klub radi i na, znači, djeci koja ne znaju plivat, a imaju želju za kajakom. Jer jednostavno u ovoj državi nas je sve manje, tako da borimo se za svakog člana.
U klubu je trenutno 7 članova, među njima su Marko i Vuk.
Volim vodu, volim plivat i sve. I ja sam već veslo kad idem na more, ponesem oni gumeni čamci, pa me nekako to privuklo kad sam čuo da se otvara i je.
Nisam tad baš bio toliko upućen, ali sam čuo po pričama ljudi da je bilo dosta kajakaša i da stalno da ušli gore dole iz Bosne.
Ponovo Srđan Ilić.
A mi ćemo raditi da poboljšamo još bolje uslove. Ovaj jedan sad čamac je star možda neki 12 godina, 10 do 12, ali za početnike vrlo dobar.
Sredinom maja 2014. godine Dobojski val uništila je razorna poplava. Obnova kluba traje već gotovo deceniju. Stanje u ovom sportu u Bosni i Hercegovini također nije sjajno.
U Bosni i Hercegovini postoji 11 klubova, s tim da postoji dva kajakaška saveza koji su trebali biti pod jednim krovom, međutim, zbog situacije koja jest nesuglasica, mi smo se vamo prišli kajakaškom savezu Republike Srpske i zato što smo teritorijalno i pripadamo tu. Tako da u suštini...
Je li jedno takmičenje?
Jeste, to je za sad jedno, međutim, već dugo nema državnog prvenstva u kajaku na mirnim vodama zbog tine suglasica i to.
Kajak kanu klub Val iz Doboja postoji od 1948. godine. Bio je prvak bivše Jugoslavije. Njegovi članovi bili su njeni reprezentativci, a najpoznatiji u posljednjih 30 godina je kanuista Aleksandar Đurić, koji je veslao pod zastavom Bosne i Hercegovine na olimpijadi u Barceloni u ljeto 1992. godine. Na putu do olimpijskog sela tada je iz Mađarske putovao i autostopom. Upornost entuzijasta sigurno nije dovoljna da klub dan nas dobije bar pristojne uslove i opremu za rad sa zainteresovanom djecom. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.